Όπως είπαμε, συνεχίζουμε απόψε εδώ τη μελέτη του καθημερινού κεφαλαίου. Τελειώσαμε την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μπαίνουμε σήμερα στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Και είναι μάλλον η τελευταία επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος, όπως η πρώτη και δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολές είναι οι πρώτες επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και τα πρώτα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι εδώ η δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή είναι, όχι βέβαια το τελευταίο κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τελευταίο κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι η Αποκάλυψη. Εδώ η δευτέρα επιστολή πρέπει να γράφτηκε 66-67 μετά Χριστόν. Γράφτηκε οπωσδήποτε από τη Ρώμη. Το είχαμε ξαναπεί αυτό πριν από ημέρες, ότι φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, αργότερα φυλακίστηκε πρώτη φυλάκιση στη Ρώμη, όταν τον πήραν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον έφεραν στη Ρώμη. Αλλά ήταν χαλαρή εκείνη η φυλάκιση, και μάλλον αποφυλακίστηκε και έκανε την τέταρτη λεγόμενη περιοδία, τότε που πήγε στην Έφεσο και εγκατέστησε τον Απόστολο Τιμόθεο ως επίσκοπο Εφέσου, και μετά ξαναφυλακίστηκε. Βέβαια αυτά δεν γράφονται έτσι, αλλά από τα συμφραζόμενα έτσι των επιστολών βγαίνουν αυτά. Διότι οι πράξεις των Αποστόλων τελειώνουν με το, με τη φυλάκιση του Αποστόλου, την πρώτη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Και ενώ λοιπόν είναι στη φυλακή, στη Ρώμη, και είναι οι τελευταίες ημέρες της ζωής του, μετά η μαρτύρησε, την απεκεφάλισε, όπως ξέρουμε, επειδή ήταν Ρωμαίος πολίτης, δεν είχαν δικαίωμα να τον σταυρώσουν, τον απεκεφάλισαν. Και έμεινε αυτό, ας πούμε, έτρεξε, λέει, αίμα και γάλα από το σώμα του, από τον τράχυλό του, τον οποίο απεχώρησε το κεφάλι του, η κάρα. Και έχει, θα θυμίστε όσοι ήσασταν όταν πήγαμε στη Ρώμη, έτσι η προσκυνηματική εκδρομή, θα θυμίστε που επισκεφθήκαμε την Βασιλική του Αγίου Παύλου στη Ρώμη και προσκυνήσαμε, και εκεί είναι και ο τάφος του. Από εκεί λοιπόν έστειλε την τελευταία επιστολή, θεωρείται κοινωνάσμα η δευτέρα αυτή επιστολή προς Τιμόθεον από τον Απόστολο Παύλο από τη Ρώμη. Και λέγει στον Απόστολο αυτά τα συνήθως τα τελευταία λόγια που έχει να πει ο καθένας, είναι, έχουν κάτι ιδιαίτερο, κάτι έτσι προσωπικό, χαρακτηριστικό. Εδώ είναι που λέει, σε αυτήν την επιστολή που λέει, το είχαμε πει και την άλλη φορά, λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, εμείς θα μπούμε σήμερα στο πρώτο, αλλά λέει εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο στο τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον αρκωμό του. Είναι έτσι χαρακτηριστική αυτή η στίχη, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, αρχίζουμε εδώ από το πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο συνηθισμένος πρόλογος, Παύλος, Απόστολος Χριστού Ιησού, διαθελήματος Θεού. Είναι Απόστολος, ναι, όχι έτσι ευθέρετα, αλλά διαθελήματος Θεού. Είναι σίγουρος γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό, ας πούμε, ναι, αυτό το ότι ο ίδιος ο Κύριος ενεφανίστηκε και τον απέστειλε να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αυτό τον σφράγισε τον Απόστολο Παύλο και είναι αυτός που είναι δηλαδή. Βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να τα δεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι και να μην κάνουμε υποθέσεις που δεν έγιναν. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο θα είχε επεδράσει ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο εάν δεν είχε κάνει ο Χριστός την εμφάνισή του στον Απόστολο Παύλο πηγαίνοντας προς το Δαμασκό, όπως την έκανε την εμφάνιση αυτήν που μίλησε ο ίδιος ο Χριστός, που επετίμησε κατά κάποιο τρόπο τον Παύλο, τσόγλουσε άλλο τη Μεδιώκης, που έγινε ένας διάλογος, που πολύ συγκεκριμένα του είπε ο Χριστός. Ναι. Και παίρνει εντολή από τον Χριστό να κηρύξει το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Ιδίως δηλαδή στα έθνη, στους εθνικούς. Αυτό τον συνέχει, τον σφράγει στον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό πάντοτε λέει Παύλος, Απόστολος Χριστού Ιησού, διαθελήματος Θεού. Κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Για να κηρύξω, λέει η μετάφραση, τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός. Κατ' επαγγελίαν ζωής, επαγγελία, υπόσχεση, υποσχέθηκε ο Χριστός, την ζωή, την αληθινή, την εγκαστό ζωή. Και εγώ είμαι ο Απόστολος, διαθελήματος Θεού, που στάθηκα από τον Χριστό να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Τιμωθέω, αγαπητό τέκνο, στέλνω την επιστολή αυτή στο αγαπητό τέκνο τον Τιμόθεο. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός, είπαμε, σε αυτές εδώ τις επιστολές, τις ποιμαντικές, προσθέτει ο Απόστολος Παύλος και την λέξη έλεος στις άλλες, είναι συνήθως το χάρις και ειρήνη, χάρις και ειρήνη. Αλλά βάζει και το έλεος. Αυτά βέβαια, πολύ κακό είναι έτσι, συνήθεια, πολύ κακό. Ο οργανισμός μας, ο σωματικός οργανισμός μας, ανά πάσα στιγμή έχει, αν μπορούμε να πούμε έτσι, έχει συνέστηση. Τι κάνει, αναπνέει δηλαδή, εισπνέει οξυγόνο και έτσι ζει. Εμείς βέβαια, αν δεν τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός μόνα τους να λειτουργούν, ναι, ποιος ξέρει, θα πεθαίναμε όλοι, δεν προλαβαίναμε να σκεφτούμε πρώτα και ύστερα να αναπνεύσουμε. Αλλά εδώ είναι τα πνευματικά πράγματα, βλέπετε, λέμε Κυριλέησον, Κυριλέησον. Πόσες φορές λέγεται το Κύριε Λέησον, αλλά από συνήθεια και πολλά άλλα έτσι από συνήθεια. Δεν, σαν να μην έχουμε συνείδηση, να μην τα βιώνουμε. Ναι, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να προκόψει κανείς πνευματικά έτσι που κάθε δευτερόλεπτο να έχει συνείδηση της κοινωνίας του με τον Θεό. Όπως είπαμε, σε αυτό βοηθάει η καθημερινή πραγματικότητα. Βοηθάει στο να βιώνεις αυτήν την αλήθεια. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι σχεδόν κάθε δευτερόλεπτο νιώθει κανείς περισσότερο να τον φωτίζει ο Θεός, περισσότερο να γνωρίζει τον εαυτό του κανείς, περισσότερο να ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, περισσότερο να μυγείται μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας, περισσότερο. Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή, που χάνουμε τη ζωή μας. Τι να πούμε. Και μεν πολλοί κόσμος δεν ξέρει το κάνει, αλλά εμείς χριστιανοί και κληρικοί, μοναχοί και λοιπά και δεν έχουμε συνείδηση, συνέστηση της συνεχούς αυτής της κοινωνίας με τον Θεό, που νιώθει κανείς ότι όλα είναι χάρις, όλα είναι έλεος. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο καθένας που αντί να αισθάνεται, ας πούμε, ότι τίποτα απολύτως δεν μπορεί να είναι και τίποτα απολύτως δεν μπορεί να κάνει αν δεν τον ελεεί ο Θεός. Και ο Θεός τον ελεεί επειδή τον αγαπά. Την συγκαταβαίνει ο Θεός. Ναι. Όταν έχεις έπαρση, όταν έχεις περηφάνεια, έχεις εγωισμό μέσα σου, δεν καταδέχεσαι να νιώθεις ότι ελεείσαι από τον Θεό. Και έτσι βλέπετε, τελικά η χριστιανική ζωή, οι σχέσεις μας με τον Θεό έχει τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή, σαν δηλαδή να χρωστούμε στο Θεό και ή μάλλον καλύτερο, σαν όταν απλώς χρωστάει κανείς, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά ως αν δηλαδή να κάνουμε χάρη. Να κάνουμε χάρη στο Θεό, το ανάψουμε ένα κερί, να το κάνουμε λίγο προσευχή, να σκεφτούμε να διαβάσουμε κάτι κτλ. Είναι εντελώς ασφαλμένη, ας πούμε, αυτή η στάση και αυτός ο τρόπος κοινωνίας με τον Θεό. Δεν κάνουμε χάρη στο οξυγόνο που αναπνέουμε. Δεν κάνουμε καμιά χάρη. Εμείς έχουμε ανάγκη του οξυγόνου και δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή ο οργανισμός μας, τώρα ο συλλογικό πλάσμα ο άνθρωπος δεν μπορεί το έχει, δεν το πολύ συνειδητοποιεί, αλλά ο οργανισμός που είναι έτσι φτιαγμένος από το Θεό, πέρα για πέρα το ξέρει αυτό το μάθημα. Ότι έχει ανάγκη να από το οξυγόνο και γι' αυτό εισπνέει και εισπνέει και εισπνέει και εισπνέει οξυγόνο και αποβάλλει το διοξίδιο κτλ. Τέτοια πρέπει να είναι η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μας πνευματικά. Οπότε εντελώς εξαφανίζεται αυτό ότι πάλι θα νηστέψουμε, πάλι να προσευχηθούμε, πάλι να υποχωρήσω, πάλι να ταπεινωθώ κλπ. Σαν να κάνουμε χάρη, δηλαδή. Λοιπόν, χάρις λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τον Τιμόθεο, χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Και προχωρεί λοιπόν στο κεφάλαιο, στους επόμενους στίχους. Οι μεταφραστές τιτλοφορούν τους στίχους 3 έως και στο τέλος του κεφαλαίου, όλο το κεφάλαιο έτσι το τιτλοφορούν. Το θάρρος του Παύλου, υπόδειγμα για τον Τιμόθεο. Καθώς ας πούμε, φεύγει είπαμε ο Απόστολος Παύλος και γράφει ανάλογα στον Τιμόθεο, τον καλύτερο ποντινά, να γίνει μιμητής, να κάνει και αυτός τον καλόν αγώνα. Όπως διαβάσαμε, λέει ο Απόστολος, ότι τον καλόν εγώ να εγώνεις με τον δρόμο τετέλικα την πίστη τετήρητα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και προγονή μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Ναι, Είναι κάτι που το γράφεις όλες τις επιστολές από τον Παύλο, λίγο πολύ. Σας θυμούμε στις προσευχές μου και εκεί καθώς σας θυμούμε, λέει και στους Θεσσαλονικείς, λέει και στους Φιλιππισίους και τα λοιπά, εδώ στο Τιμόθεο. Ναι. Καθώς λοιπόν σε θυμάμαι διάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και ημέρα, ευχαριστώ τον Θεό τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι πρόγονοί μου. Τον οποίο λατρεύω. Κάναμε λίγο λόγο αυτές τις μέρες που η λέξη ευσεβία περιέχει και τη λατρεία του Θεού. Δεν είναι η σχέση μας με το Θεό, δεν έχει απλώς ένα ηθικιστικό χαρακτήρα, έναν ψυχολογικής φύσεως χαρακτήρα, νομικής φύσεως χαρακτήρα κλπ. Έχει λατρευτικό χαρακτήρα. Αυτό... Ναι, δεν, κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν μπορεί κανείς να πει τι είναι. Και διαβάζοντας επίσης δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Ευτυχώς, όπως λέγαμε και χθες σε μια περίπτωση και έχουμε πει και μαζί αρκετές φορές ότι ο Θεός έκανε πολλά ανθρώπινα έτσι πράγματα, τα έκανε έτσι που μας βοηθούν να καταλάβουμε κάπως αληθινότερα τα θεία πράγματα. Υπάρχει μερικές φορές τέτοια, ας πούμε, κοινωνία δύο ανθρώπων. Εμείς ας αναφέρουμε την αυτήν της μητέρας και των παιδιών της, του παιδιού της, ναι. Που έτσι πιο καλά αισθάνεται αν θα πει ότι τόσο το αγαπώ το παιδί μου, το λατρεύω κυριολεκτικά, το λατρεύω. Παίρνει κανείς μια ιδέα τι σημαίνει λατρεύω. Βέβαια, στη σχέση μας με το Θεό έχει χαρακτήρα, ναι. Λατρεύει το πλάσμα, το πλάσμα το Θεό, το δημιουργό του, τον πλάστη του. Ο σημερινός έτσι άνθρωπος, περήφανος άνθρωπος, που καλλιεργείται αυτή η εγωιστική διάθεση και σε μικρούς και σε μεγάλους, δεν ξέρει από τέτοια. Μόνο ότι στις ανθρώπινες σχέσεις, ναι, μπορεί μερικές φορές να φτάνει μέχρι το σημείο αυτό. Βλέπετε, πάλι ο Θεός πώς κανόνισε τα πράγματα, να εξημερώνονται οι άνθρωποι λόγω εγωισμού και λόγω κακίες και λόγω απίθμενες πονηριάς. Ναι, αγριεύουν οι άνθρωποι. Αγριεύουν και θα ήταν, ας πούμε, ζούγκλα. Αλλά καθώς έκανε ο Θεός, ναι, καταρχήν έκανε τους ανθρώπους άνδρες και γυναίκες, οπότε, ναι, θυμάστε, λέγαμε και παλαιότερα, έχω υπόψη μου ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανήμερα θηρία και ποιος ξέρει που θα κατέλεγαν. Αλλά να βρέθηκε στο δρόμο τους μια κάποια κόρη, λοιπόν έγιναν σύντροφοι και από εκεί και πέρα. Να, τώρα τελευταία είχα συναντήσει κάποιον που θυμόμουν όταν ήταν νέος και έρχονταν και τα λέγαμε κάπου αλλού μακριά λοιπόν και ήταν έτσι πολύ άγριος και μου έκανε εντύπωση τώρα τελευταία που τον είδα αρνάκι πέρα για πέρα. Τι θεσευμένος. Ναι. Εάν δεν υπήρχαν έτσι κάτι, πώς να πούμε, παγίδες με την καλή νέα στη ζωή, που θέλει δεν θέλει κανείς παγιδεύεται, θέλει δεν θέλει κανείς κολλάει, θέλει δεν θέλει, ας πούμε, δένεται, θέλει δεν θέλει, εξαρτάται. Ναι. Λοιπόν, ήταν πολύ άγρη η ζωή και πολύ άγρη οι άνθρωποι. Ε, Και γι' αυτό όταν κάτι προχωράει όσο γίνεται από την ανθρώπινη πλευρά έτσι προς το τέλειο, έχει αυτή χαρακτήρα λατρευτικών μετά. Το αισθάνεται, το ζει, δεν ξέρει τι είναι ακριβώς, αλλά το αισθάνεται, το ζει και το λέει. Σκεφτείτε τώρα τους Αγίους, οι οποίοι, ας πούμε, όχι απλώς ξανύχθηκαν προς το Θεό, αντί να ξανυχτούν απλώς στις γήινες καταστάσεις, όχι απλώς απέφυγαν αυτό και ξανύχθηκαν στο Θεό, αλλά όμως στη σχέση μας με το Θεό κανείς έτσι περνάει σε άλλη κατάσταση, επειδή διαφεντεύει σε αυτήν την περίπτωση η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού. Άλλη είναι η αγάπη ανθρώπινη, άλλη είναι, ας πούμε, η καλή διάθεση ανθρώπινη και τα λοιπά, που ημερεύει τους ανθρώπους που φτάνουν, ας πούμε, μέχρι το σημείο να λατρεύω, σε λατρεύω. Σε αγαπώ τόσο πολύ, σε λατρεύω κυριολεκτικά. Και άλλο είναι όταν αυτό είναι έργο της χάρτης του Θεού. Καθώς λοιπόν ο άνθρωπος τελικά επλάστη γι' αυτό, γι' αυτή, να περάσει από όποια άλλα στάδια, αλλά να καταλήξει στη λατρεία του Θεού. Αυτός είναι ο αιώνιος προορισμός του ανθρώπου, του λογικού πλάσματος, των αγγέλων και των ανθρώπων. Ναι, δεν γίνεται αυτή η λατρεία, δεν αγαπάς έτσι το Θεό, δεν τρέχεις πίσω από το Θεό απλώς διότι το θέλεις, απλώς διότι το σκέφτηκες, και απλώς διότι κουράζεσαι ως άνθρωπος. Είναι η χάρη του Θεού η οποία σε μεταμορφώνει, σε μεταποιεί τροποντινά. Αν επιτρέπετε να πούμε, έχεις το βαμβάκι, μια τούφα βαμβάκι. Βαμβάκι είναι. Ας πούμε το ποτίζεις και στο νερό. Γίνεται ακόμη πιο μαλακό. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι όταν ποτιστεί. Απλώς ένα μυδρό παράδειγμα αυτό, όταν ποτιστεί με ενόπνευμα, το οποίο αναφλέγεται κυριολεκτικά. Ναι. Δεν λέει τη λέξη αυτή λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ το Θεό τον οποίο λατρεύω. Δεν τη λέει έτσι τυχαία. Α, θυμήθηκε τη λέξη αυτή να τη βάλει εδώ για να γίνει πιο όμορφη επιστολή, ας πούμε πιο φιλολογική κλπ. Τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση. Όπως και η προγονή μου. Και προχωρεί, θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Βέβαια το κείμενο δεν λέει χωριστήκαμε, αλλά η μεταφραστέ και καλώς νομίζω. Ναι. Το κείμενο λέει επιποθών σε ειδήν, σε ποθώ θέλω να σε δω. Με μνημένο σου των δακρύων, θυμόμαι στα δάκρυα, τα δάκρυά σου. Καθώς βγαίνει το συμπέρασμα και από τα επόμενα, λοιπόν από αυτά που ακολουθούν, τα δάκρυα όταν χωριστήκαμε δηλαδή. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Αυτό οπωσδήποτε τώρα εδώ είναι ανθρώπινο, ναι, αλλά ανθρώπινο όμως πλημμυρισμένο από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι όπως ο Παύλος και ο Τιμόθεος, απλώς κάποιοι γνωστοί, κάποιοι που συνεργάστηκαν, ας πούμε, σε κάποια δουλειά και έγιναν φίλοι και τα λοιπά. Εδώ είναι οι αδελφοί του Χριστού και ο ένας και ο άλλος. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις. Την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου, η Λοΐδα, και η μητέρα σου, η Ευνίκη. Είπαμε ότι τον Απόστολο Τιμόθεο, ο Παύλος τον ζόγρισε, τον, ας πούμε, τον αλίευσε. Τον έκανε, τον πήρε κοντά του, μαζί του, στα Λύστρα. Στα Λύστρα λοιπόν εκεί. που είναι απέναντι από την Κύπρο περίπου, στη δεύτερη περιοδία, και που παραλίγο και είναι τον θάνατό σου τον Απόστολο Παύλο. Και το αναφέρει και αλλού ο Απόστολος Παύλος, ότι έμαθε τα ιερά γράμματα από παιδί ο Τιμόθεος, από την μάμη του, τη γιαγιά του, την Λοΐδα, και από τη μητέρα του, την Ευνίκη. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη. Και είμαι βέβαιος ότι την έχεις και εσύ. Κάνει εντύπωση εδώ τώρα που ενώ έχει μπροστά του τον Τιμόθεο, που είναι ένας Απόστολος αυτός τώρα, είναι καιρό έκανε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, έμαθε πολλά, τόσο χαριτώθηκε, τόσο πρόκοψε, λοιπόν, ώστε να τον κάνει και επίσκοπο της Εφέσου ο Απόστολος Παύλος, και έκανε εντύπωση που λέει, να, έχεις αυτήν την υπόκριτη πίστη, όπως και η γιαγιά σου Ελοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις και εσύ, αυτήν την ανυπόκριτη πίστη. Βλέπετε τι σημασία έχει αυτό το να είναι αληθινός κανείς και όλα του να είναι αληθινά. Ανυπόκριτη πίστη σημαίνει αληθινή πίστη, δεν είναι κάτι που φαίνεται απλώς, είναι αληθινή πίστη. Ναι, και ευχής έργο θα ήταν λίγο-λίγο, καθώς θα λέμε, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι εμείς είμαστε ακόμη υποκριτές, είμαστε ακόμη ψεύτικοι, είμαστε ακόμη, ας πούμε, δεν. Χίλια δύο πράγματα, αλλά όχι του Θεού, είναι μέσα μας. Και καθώς παίζουμε και τον ρόλο αυτόν, ότι αχ, είμαστε πιστοί και χριστιανοί, όλα αυτά δεν είναι, πώς λέει πιο πάνω, που λέει, με καθαρή συνείδηση λατρεύω το Θεό. Ούτε καθαρή συνείδηση έχουμε, ναι, και δεν το λέμε για να μυρολογήσουμε, αλλά το συνειδητοποιήσουμε για να αποφασίσουμε να παραδοθούμε στο Θεό για να μας κάνει αληθινούς. Αληθινούς. Τότε θα βρούμε το Θεό, τότε θα είμαστε, θα ακολουθούμε τον Χριστό, τότε θα πορευόμεθα αυτόν τον δρόμο προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Εδώ, οπωσδήποτε βέβαια, η μετάφραση νομίζω δεν είναι, δεν πρέπει να είναι έτσι ακριβώς. Το κείμενο λέει «Δίνετίαν αναμιμνίσκωσε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο εστίν εσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου». Δια της επιθέσεως των χειρών μου εννοεί, τον χειροτώνησε δηλαδή. Τον χειροτώνησε. Τώρα απλώς αν πούμε ότι τότε που έβαλα τα χέρια μου στο κεφάλι σου, κάπως αυτό έτσι φτωχαίνει. Λοιπόν, εννοεί εδώ την χειροτονία. Και κάνει εντύπωση ότι έχει να κάνει ο Απόστολος Παύλος με έναν Τιμόθεο, ο οποίος έχει αυτήν την ανυπόκριτη πίστη και τα λοιπά. Και ο Απόστολος δεν το θεωρεί περιττό, το θεωρεί επιβεβλημένο. Να του πει, γι' αυτό σου υπενθυμίζω, να ανασωπηρώνεις το χάρισμα του Θεού που έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Και νομίζω πώς τετλοφορείται το βιβλίο εκεί. Λοιπόν, η αναζωπήρωση της χάριτος. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι βαπτισμένοι. Εμείς τώρα είμαστε και κληρικοί, μοναχοί, μοναχές, έχουν και το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα. Λοιπόν, αλλά και μόνο το βάπτισμα να έχει κανείς, καθώς ζει μέσα στην εκκλησία και κοινωνεί και τα λοιπά. Ναι, πόση μεγάλη σημασία έχει να θυμίσει ότι είσαι βαπτισμένος. Για τρόπον την άλλη, σκέπτεσαι ότι σαν να βαπτίζεις αυτήν την ώρα και φωντώνει μέσα σου αυτή η βαπτισματική χάρις, που είναι φωτιά που καθαρίζει, που είναι φωτιά που ζεσταίνει, που είναι φωτιά που δίνει υγεία, φωτίζει. Λοιπόν, ενώ έχει να κάνει με έναν Τιμόθεο που είναι σε πολύ καλή, ας πούμε, πνευματική κατάσταση, Ναι, σου θυμίζω, λέει, σου θυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που έλαβες, δηλαδή να όπως λέγεται και το άλλο, ότι καλό είναι ο καθιερεύς κάθε φορά που λειτουργεί, είναι σαν να είναι η πρώτη λειτουργία, όπως επίσης σαν να είναι η τελευταία λειτουργία που κάνει. Σε κάθε θεία λειτουργία έτσι. Επομένως αναζωπυρώνει το χάρισμα με αυτόν τον τρόπο, το όλο χάρισμα της χειροτονίας, το όλο χάρισμα, το ειδικό αυτό της ιεροσύνης που έλαβε από την Εκκλησία, από τον ίδιο τον Χριστό δια της Εκκλησίας. Άρα και κάθε πιστός όμως, ναι, θα ωφελείται πάρα πολύ αν καταπαύστος ενθυμείται ότι είναι βαπτισμένος, αλλά και όχι απλώς για να καμαρώσει, αλλά να ελέγχει τον εαυτό του, κατά πόσον ζει ως βαπτισμένος, κατά πόσον τα λόγια του, η συμπεριφορά του, τα έργα του, η όλη νοοτροπία του, η όλη η εσωτερική του κατάσταση, κατά πόσο είναι ανθρώπου η κατάσταση αυτή, όλα αυτά είναι ανθρώπου βαπτισμένου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Ναι, επειδή δηλαδή αυτός είναι στη φυλακή, ο Απόστολος Παύλος, και φαίνεται τα πράγματα είναι αγριεμένα εκεί και αισθάνεται, ας πούμε, και από αυτό που βλέπει γύρω του, αλλά και καθώς έχει την πληροφορία από τον Θεό ότι εγγίζει το τέλος του. Αλλά το τέλος του διαμέσου μαρτυρίου, για σκεφτείτε, να περιμένεις το τέλος, σε οδηγήσουν κάπου εκεί και να σου πάρουν το κεφάλι. Τα λέμε εμείς τώρα αυτά, αλλά άλλο είναι απλώς να τα λες και άλλο είναι να σκύψεις τον αφιένα και να περιμένεις το μαχαίρι, το οποίο μπορεί να δουλέψει κατά τέτοιο τρόπο το μαχαίρι, αλλά και το χέρι του Δημίου να δουλέψει με τέτοιο τρόπο που να είναι μαρτύριο επί μαρτυρίου. Άλλο είναι σου παίρνουμε το κεφάλι μια και έξω, και άλλο είναι πόσες φορές οι άνθρωποι που σφάζουν τα ζώα και ανάλογα με το εργαλείο που έχει και ανάλογα με το πόσο είναι συνηθισμένο το χέρι, ναι, δεν παιδεύει πολύ το ζώο, ας πούμε, ο Α. Ο Β όμως μπορεί να το παιδέψει. Λοιπόν, αυτά τα έχει υπόψη το Απόστολος Παύλος. Αλλά δεν ούτε δουλειά, ούτε τίποτε. Και ενθαρρύνει και τον Απόστολο Τιμόθεο να είναι έτοιμος για το όποιο μαρτύριο. Και η όλη ζωή του να είναι ζωή καλού στρατιώτου Ιησού Χριστού. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας. Ναι, δεν μπορείς να έχεις το πνεύμα του Θεού και να είσαι δειλός. Το προσέξουμε αυτό. Είμαστε, το λέγαμε και άλλη φορά. Στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος εκεί για τους δειλούς. Έξω οι δειλοί, λέει. Έξω οι δειλοί. Οι δειλοί δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, καθώς τα λέμε αυτά, είναι μερικοί που με το δίκαιο τους βέβαια, εκφύσεως από έτσι, το όλο σκαρί τους είναι έτσι, που είναι πάρα πολύ δειλοί. Και όταν ακούν αυτό ότι οι δειλοί μένουν απ' έξω, τρομοκρατούνται, απογοητεύονται. Ναι, εκείνο που θα ήταν καλό να πούμε είναι ότι αυτά όλα τα από την ανθρώπινη πλευρά αδυναμία, δηλαδή μπορεί ένας να μην έχει καθόλου πνεύμα δειλίας από ανθρώπινη πλευρά, έχει την κρίσιμη ώρα να καταφοβηθεί και να το βάλει στα πόδια. Και ο άλλος, ο οποίος από σκαριού του μπορεί να δηλώσει άνθρωπος, να τον κάνει το πνεύμα του Θεού, όχι δηλώνει, αλλά ανδρείων. Για να εντάξει. Θυμάστε, νομίζω λέγαμε παλαιότερα, που γράφει ο πατήρ Θεόκλητος εκεί για τον Άγιο Νικόδημο, ότι από σκαριού του, από έτσι, εκφύσεως, ήταν έτσι, είχε φοβίες ποντινά. Είναι, κάθε άνθρωπος έχει την ψυχοσύνθεσή του, θα λέγαμε, εξ όσων γνωρίζουμε, άλλος έτσι, άλλος έτσι. Λοιπόν, ως, ναι, πάρα πολύ πρόκοψε, λέει, σε αυτό το θέμα, ώστε είχε εξαφανιστεί εντελώς αυτή η ένεκα αδυναμίας ψυχολογικής και ανθρωπίνης έτσι φύσεως, η δηλή αυτή, είχε εκλείψει. Και ήταν πολύ πιο θαραλέος, αν επιτρέπετε να πούμε, από άλλους. Καθώς, ας πούμε, ζούσε και στην έρημο εμπολής και στην έρημο έχει να κάνει κανείς μερικές φορές, δεν συμβαίνει σε όλους αυτό, αλλά σε ορισμένους, που είναι γενναίοι δηλαδή, ναι, ο Θεός αφήνει να γρονθοκοπηθούν, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, έτσι στήθος με στήθος, με τον διάβολον. Λοιπόν, δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δηλίας, ναι, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογήσεις τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη του. Να είσαι έτοιμος. Ε? Σκεφτείτε τώρα πώς είναι το δικό μας πνεύμα. Τρέχουμε στην εκκλησία, στο Θεό, στις προσευχές, όλα αυτά. Αλλά, ναι, να μην μας συμβούν δύσκολα πράγματα, να τα πάρει τα δύσκολα πράγματα, να περνούμε καλά. Εντελώς άλλο πνεύμα δηλαδή έχουμε. Αυτό βοηθεί πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, αυτό που λέμε, να φεθούμε στον Θεό. Και να μην νοιάζεσαι καθόλου τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, την ώρα την κρίσιμη ο Θεός θα είναι εκεί παρόν και θα σε βοηθήσει, ξέρει ο Θεός. Εσύ να νοιάζεσαι να μείνεις κοντά στο Χριστό ό,τι και αν συμβεί. Να μην προδώσεις το Χριστό, να μην το βάλεις στα πόδια, να μην δηλιάσεις, να μην φοβηθείς, να μην... Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Μη επεσυνθείς το μαρτύριο του Κύριου ημών, μη δε με τον δέσμεν αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγέλιο κατά δύναμη Θεού. Ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του. Κοιτάξτε τώρα εδώ πώς είναι. Και δεν το ζουν αυτό οι χριστιανοί, που είναι απλό πράγμα και πολύ... πολύ, πολύ φυσικότατο, ας πούμε, και να το ζεις, να το βιώνεις. Ναι. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του. Όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του δια του Ιησού Χριστού. Δεν το λέει αλλού πως τόλος ο άλλος. Έτι αμαρτωλών όντων ημών, υπέρ ημών Χριστός απέθανε. Δεν περίμενε ο Χριστός να γίνουμε εμείς τι θα γίνουμε καλοί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και ύστερα να έρθει να θυσιαστεί, που θα έλεγε κανείς να έχει σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει. Όχι, ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, έτι αμαρτωλών όντων ημών, ενώ ήμασταν εμείς αμαρτωλοί, υπέρ ημών Χριστός απέθανε. Πέθανε ο Κύριος. Δεν περιμένει δηλαδή τα έργα μας, δεν περίμενε τα έργα μας, δεν περίμενε την αρετή μας, δεν περίμενε την... Είμαστε αυτοί που είμαστε. Ο Χριστός πέθανε για μένα, για σένα, τον άλλο, για τον καθένα μας. Λοιπόν, εν γνώση του ότι είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Ναι, το θέμα μας είναι το εξής, ότι ο Χριστός ήρθε και μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του και... Όχι διότι το αξίζαμε και είχαμε έργα, αλλά θέλησε να μας δώσει τη χάρη του δια του Ιησού Χριστού. Οπότε τι γίνεται μετά, εδώ είναι που τον μπερδεύουν πολύ. Ότι είναι πολύ και θεολόγοι κλείνουν έτσι προς αυτό και άλλοι ας πούμε διάφοροι κλείνουν προς αυτό. Εντάξει, αυτά όλα τα τακτοποιεί ο Χριστός, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Όχι, όχι. Μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του με την έννοια ότι χωρίς εμείς να το αξίζουμε, εκείνος έρχεται, συγχωράει τις αμαρτίες μας και μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας και μας φωτίζει και μας θεώνει και μας ενώνει μαζί του και έρχεται μέσα μας και μας έχει μέσα του. Οπότε βέβαια είναι άνω ποταμών εάν κάποιος μη λαμβάνοντας υπόψη αυτά ή λαμβάνοντας υπόψη και νομίζει ότι είναι του Χριστού εάν ας πούμε δεν τον νοιάζει καθόλου πως ζει και πως θα ζει. Είναι αδιανόητο. Αν όντως πιστεύεις στον Χριστό, αν όντως δέχθηκες τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός, αν όντως μπήκε δια των μυστηρίων, ας πούμε, μύθηκες στην όλη αυτή σωτηρία, στην όλη αυτή αναγέννηση που κάνει ο Χριστός δια του βαπτίσματος και των άλλων μυστηρίων, ναι. Το έχουμε τονίσει και άλλη φορά, αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού, ο χαμαρτάνε. Αν είσαι του Χριστού πραγματικά, αν δεν φύγες το Χριστό, αν σαν να γέννεις ο Χριστός, δεν αμαρτάνεις. Δεν αμαρτάνεις, δηλαδή πάει εκείνη η ζωή της αμαρτίας, η ζωή των όποιων έργων σου, η ζωή που ήσουν μακριά από τον Χριστό. Πάει εκείνο, τέλεσε, τη λέει και Παύλα. Άλλο τώρα, ότι ο Θεός γνωρίζει και θα σπορεύεσαι των δρόμων τη σωτηρία, την δρόμη προς την αιώνια βασιλεία. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει εδώ ζωή να είναι συνεχώς, ας πούμε, όχι σωθήκαμε και τελειώσαμε, σε σωσμένοι όντες, ένικα της χάρτης του Χριστού, να ιδρωθούμε σε αυτήν τη σωτηρία. Ναι, και γι' αυτό ναι, θα δυσκολευτούμε τον ίδιο τον εαυτό μας, θα παιδευτούμε, θα κινδυνεύσουμε να πέσουμε κλπ. Αλλά ο Κύριος είναι παρόν και μας προλαβαίνει και μας σώζει. Αν θέλετε, το είχαμε πει κι άλλη φορά, ότι η πρωτόπλαστη, ο Αδάμ και η Εύα, είναι μέσα στον παράδεισο και είναι αναμάρτητοι. Πέρα για πέρα αναμάρτητοι, πέρα για πέρα ολοκάθαρη. Έπρεπε όμως να κάνουν τον κανόνα τους εκεί μέσα. Τους είπε ο Θεός, θα τρώτε απ' όλα, θα είσαστε όμορφα και ωραία εδώ μέσα. Λοιπόν, σας βάζω σε αυτόν τον κήπο να εργάζεστε και να τα φυλάσετε και έχετε υπόλοιπη σε αυτήν εδώ την εντολή. Ούτε αμαρτία είχαν, ούτε τίποτε. Αλλά, όμως έπρεπε να τηρήσουν την εντολή του Θεού για να σταθεροποιηθούν σε αυτήν την κατάσταση με την έννοια όχι μόνο ότι τους έξανε ο Θεός αναμαρτή τους, αλλά ότι αυτοί το νιώθουν αυτό, το αισθάνονται, το καταλαβαίνουν και ευγνωμονούν τον Θεό και παραδίδονται ως λογικά πλάσματα, λοιπόν, παραδίδονται στον Θεό και σταθεροποιούνται όπως σταθεροποιήθηκαν οι άγγελοι στην αρετή και δεν πέφτει κανείς μετά. Αυτό το πράγμα δεν έγινε εκεί και γίνεται τώρα με τον αρκωμό του Χριστού. Ο Χριστός όντως μας καλεί, όντως θανατώνει την αμαρτία, όντως μας αναγεννά, όντως μας κάνει μέλη του σώματός του μέσα στην Εκκλησία, όντως λοιπόν μας γεννά εξ αρχής κλπ. Αλλά όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όμως, εκείνος ξέρει πώς θα ζήσουμε, να δοκιμαστούμε για να σταθεροποιηθούμε στην πορεία αυτή που η πορεία δεν είναι κάτι δύσκολο, η πορεία δεν είναι κάτι βαρύ σαν να πώς είναι οι εξετάσεις ας πούμε σε ένα αυστηρό πανεπιστήμιο που για να μπει κανείς εκεί μέσα δεν είναι. Λίγοι είναι εκείνοι που θα μπουν. Εδώ δεν είναι, για τη Βασιλεία του Θεού δεν είναι ότι λίγοι θα μπουν με την έννοια «Α, οι άλλοι δεν μπορούν, δύσκολα τα πράγματα». Δεν θα θελήσουν να μπουν. Δεν θα θέλεις. Με την έννοια δηλαδή ότι καθώς τώρα ο άνθρωπος είναι πεπτωκός, έχει μέσα την αμαρτία, έχει μέσα τον παλαιόν άνθρωπο, και ενώ έρχεται ο Χριστός και θυσιάζεται ο Χριστός και λέει όλα αυτά που λέει, και είναι απλά τα πράγματα να ακούσεις τον Χριστό, να δεχθείς αυτά που λέει και να πεις εγώ θα κάνω όλα για τον Χριστό και ακολουθείς τον Χριστό και όλα είναι εύκολα. Αλλά στην πράξη όμως, ναι, θα φανεί εάν, όχι απλώς επειδή βαπτίστηκε σύνδεση του Χριστού και θα σωθείς, όχι απλώς επειδή ας πούμε πίστεψες στον Χριστό καταρχήν, αλλά μετά ότι σε νοιάζει καθόλου αν ζεις σαν Χριστό κτλ. Αλλά αν ζει όπως οι πρωτόπλαστοι, όντως δηλαδή, όπως και οι άγγελοι και αυτοί θα σταθεροποιούν στα παράδοσα αιώνια. Δεν είχαν καμιά δυσκολία. Απλώς έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας, κακή χρήση του μυαλού τους και έπεσαν. Αυτό κάνει και ο καθένας, ας πούμε, κακή χρήση των όλων δεδομένων του Χριστού. Βλέπετε μερικοί την όλη πίστη και την όλη σχέση με τον Χριστό την εξαντλούν στο «Ναι, ο Χριστός θα έκανε όλα, μας σώσει ο Χριστός» και δεν φιλοτιμούνται καθόλου. Να αφήσω αυτό το πάθος, να αφήσω αυτή την αμαρτία, να αφήσω εκείνη την αδυναμία. Δεν το θέλει ο Χριστός. Διότι χριστιανός τι είναι, χριστιανός σημαίνει Χριστός. Ζεις όπως ο Χριστός. Άλλο τώρα ότι... Ακριβώς για να μην το πάρεις επάνω σου ότι όπως οι πρωτόπλαστοι να μας θα γίνουν θεοί και το έπαθαν, μην το πάρεις επάνω σου λοιπόν. Ενώ σου είσαι ταπεινός, ενώ σου είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε βοηθάει ο Χριστός και είσαι Χριστός. Αν όμως λίγο πάρεις αέρα, λίγο αυτό, θα αφήσει ο Χριστός να πέσεις. Ναι, να ξέπεσες, θα σηκωθείς σιγά σιγά, ναι. Αλλά όμως να το θεωρούν αυτό σαν μια κατάσταση, μας έσωσε ο Χριστός, εντάξει είναι όλα τώρα, όλοι σωσμένοι είμαστε και αν τους νοιάζει καθόλου και ζουν ο καθένας με τα χούγια του, καθένας με το κουσούρια του, καθένας ας πούμε με τις βαρύτερες ή τις ελαφρότερες, τα βαρύτερα ή τα ελαφρότερα πάθη και αδυναμίες κλπ. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια. Η χάρη δηλαδή ότι ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε. Ήρθε ο Χριστός και μας σώσει και μας έκανε λαό του και λοιπά, μας έκανε αδέλφια του. Αυτό τον συνέχει τον Απόστολο Παύλο. Και όποιος δηλαδή, όποιος έχει αυτό το πράγμα μέσα του, ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε και το νιώθεις αυτό. Με την έννοια, πω, ενώ θα έπρεπε να μας πετάξει και τόσο μας αγάπησε που ήρθε εδώ στα ίδια. Λοιπόν, εν γνώστο ότι δεν θα τον δεχθούν οι δικοί του, αυτός ήρθε λοιπόν στους δικούς του και έγινε άνθρωπος και έζησε όλα τα ανθρώπινα και τα λοιπά χωρίς αμαρτία και εσύ τώρα τάχα τακτοποίησε με τα πίσω που ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε, είμαστε σε σωσμένοι. Μόνο αν είσαι από πέτρα θα σκεφτείς έτσι. Αν έχεις λίγο φιλότιμο μέσα σου, λίγο τσαγανό μέσα σου, λίγο αυτό, είναι αδύνατο. Ήρθε ο Χριστός και με. Από εκεί που χανόμουν, θα ήμουν χαμένος και τα λοιπά, ήρθε ο Χριστός και με έσωσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και το σκέφτεσαι αυτό και σε συνέχεια αυτό και σε συνεπέρνει αυτό. Είναι αδύνατο να αμαρτάνεις μετά. Είναι αδύνατο. Και να αμαρτήσεις, θα τσακιστείς, να ταπεινωθείς εκεί, να συντριβείς, να μετανοήσεις. Και θα βγει περισσότερο καλό από την όποια πτώση σου, αν επιτρέψει ο Θεός να πέσεις επειδή είσαι ξεροκέφαλος. Λοιπόν, αλλά αν όμως αμέσως συνέλθεις και λοιπά, θα έρθει τέτοια ταπείνωση στην ψυχή σου, τέτοια μετάνοια στην ψυχή σου, τέτοια αλλαγή στην ψυχή σου. Οπότε, ναι, το άλλο, το ότι δεν διορθώνεις, το ότι δεν σε νοιάζει, δεν σε απασχολεί, αυτό είναι θάνατος. Η ακιδεία που λένε ακιδεία οι πατέρες λένε ίσον θάνατος της ψυχής με άλλο τρόπο ας πούμε τρόπο την διώνεται αυτή η ακιδεία. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του σωτήρα μας Ιησού Χριστού που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αν αυτό το πάρεις έτσι απλώς, πώς να πούμε, ακαδημαϊκά, θεωρητικά, θεολογικά τάχα, ξέρω, γονά τάχα, είναι όλα αυτά ο Χριστός. Τίποτε δεν θα αλλάξει. Στην πραγματικότητα τίποτε, θα έχεις αυτή την ψευτοελπίδα, ας πούμε. Αν το πάρεις όμως αυτό ως αληθινό και το βιώνεις διότι έτσι είναι, είναι αδιανόητο μετά να αμαρτάνεις και είναι αδιανόητο να δίνεις ανάπαυση και ησυχία στον εαυτό σου και να μιλές μαζί με τον Δαβίδ ότι δώσω ύπνο της οφθαλμίου μου και της βλεφάρης μου στεναγμό και ανάπαυση της κροτάφης μου, που ο Δαβίδ, όλος ο καημός του ήταν «Πού θα βάλει την κυβωτό, πού θα τακτοποιήσει την κυβωτό» και ανησύχαζε ούτε να κοιμηθεί ούτε να... Λοιπόν, όσο το τακτοποιήσω αυτό το θέμα. Όταν εσύ συνεπαρθείς από, σε αγγίξει αυτή η αγάπη του Θεού, αυτή η συγκατάβαση του Θεού, αυτή που ακριβώς συνέχει τον Απόστολο Παύλο, ήρθε και μας έσωσε, ήρθε και μας σώζει. Ναι, όταν συνεπαρθείς από αυτό, είναι άφρον πρέπει να είσαι. Άφρον να μην είσαι στα καλά σου για να τεμπελιάσεις ή να πέσεις σε κηδεία ή να ζεις μέσα στην αμαρτία και μέσα στην άγνοια και μέσα στο αυτό που κάνουμε σήμερα πάρα πολλοί χριστιανοί. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Γι' αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευθεί. Αυτή η πίστη που έχει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι για τον καθένα μας. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει έτσι. Αχ, εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε, που λέμε κάτι τέτοια, πολύ ανόητα πράγματα. Αχ, θέλω να πιστέψω, αλλά δεν μπορώ. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις, αφού ο Θεός τη δίνει την πίστη. Ο Χριστός τα έκανε όλα και τα κάνει όλα. Και απλώς θέλει, σε καλεί να τον κοιτάξεις τι κάνει, να τον δεις τι κάνει, να λιώσεις κυριολεκτικά από την όλη συγκατάβασή του. Για μένα θέματα κάνεις αυτά, δεν είναι σαν άνθρωπος κάτι σου κάνει και λιώνεις, ας πούμε. Λίγο φιλότιμο να έχεις. Ο Θεός λοιπόν κάνει τι κάνει και εσύ. Είναι κανείς τόσο κολλημένος στη ζωή αυτή και έχει εξαντλήσει την όλη θρησκευτικότητά του. Εξαντλήσει το είναι ο Θεός μας βοηθάει να ζήσουμε καλά, να πάμε καλά κτλ. Και αυτό το πράγμα δεν σε αφήνει να... Να πούμε πάλι αυτό το που λένε του Γιάννη. Τα καλά του Γιάννη τα θέλουμε, λέει. Το Γιάννη τον ίδιο δεν τον θέλουμε. Αυτό είναι. Δώσε Χριστέ, δώσε Χριστέ, δώσε Χριστέ. Ναι. Ποιος δεν θέλει. Αν θυμάστε, λέει, έχουμε πει, ακούμε και αρετές. Βλέπει κάποιος, βλέπει κάποιον ταπεινό και λέει, αχ, τι ωραία. Και ζητάει, είναι ταπείνος από τον Χριστό. Χωρίς να παραδοθεί όμως τον Χριστό. Χωρίς να υπακούει τον Χριστό. Χωρίς να αφήσει το εγώ. Ναι, απλώς το να έχει την ταπείνωση να καμαρώνει. Ή δώσ' μου μετάνοια Χριστέ μου, ή δώσ' μου αγάπη Χριστέ μου. Ναι. Ακόμα και τα πνευματικά αγαθά, χωρίς τον Χριστό, δεν είναι τίποτε. Κι όμως, υπάρχουν πολλοί που ακόμη, έστω πνευματικά αγαθά ζητούν, αλλά όχι τον Χριστό τον ίδιο, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος τον λατρεύει, όπως λέει εδώ. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας. Η ορθή διδασκαλία είναι οι γέροντες λόγοι, έτσι, εδώ στις επιστολές προς τον Τιμόθεον, έτσι, την όλη διδασκαλία, την αληθινή διδασκαλία. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος την χαρακτηρίζει έτσι, οι γέροντες λόγοι, η γένουσα πίστης, η γένουσα διδασκαλία. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα, να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαγε την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι... Να, μερικά πράγματα δηλαδή, τα οποία συνέβαιναν και τότε όπως συμβαίνουν και τώρα. Και δεν πρέπει να δηλιάσει κανείς ούτε να επηρεαστεί από τέτοια πράγματα. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, που ήταν μαζί μας στην Ασία. Τα απαρνήθηκαν και φαίνεται τον είχαν ακολουθήσει, ας πούμε. Και λέω, και ύστερα. Όπως ο Ιούδας λένε, παραδείγματος χάρη στην Ισάλης, ήλπιζε γι' αυτός ότι κάτι θα κάνει ο Χριστός από πλευράς έτσι που τα περίμεναν οι Ιουδαίοι να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και τα λοιπά. Και όταν είδε ότι δεν γίνει τίποτα από αυτά, αυτός δεν ήξερε τίποτα άλλο αυτό. Και μετά έμεινε ένα κενό, ένα τίποτε. Καθόλου δεν είχε μοιηθεί στην αληθινή πίστη, στην αληθινή σχέση με τον Χριστό. Προσέξουμε αυτό. Μπορεί να είσαι χριστιανός και χριστιανός και χριστιανός και να ακολουθείς και να κάνεις και τα λοιπά, αλλά βαθύτερα μέσα σου, να μην έχεις τον Χριστό βαθύτερα μέσα σου. Να έχεις διάφορα δικά σου πράγματα. Να έχεις, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, και ο μοναχός μπορεί να πάει να γίνει κανείς και μοναχή μπορεί να γίνει και να πάει μόνο και μόνο για να βολευτεί. Και να μην έχει μια σχέση με... Ναι, και να απορεί γιατί δεν προκόπτει πνευματικά. Πώς θα προκόψει. Αλλά και κάθε χριστιανός πρέπει να το προσέξει αυτό. Γιατί είμαι χριστιανός. Γιατί είμαι. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι έτυχε να πω σε έναν, σε δύο, σε πέντε, σε δέκα, σε περισσότερους. Κοίταξε, όταν πρωτοήρθες, ήρθες διότι είχες ένα πρόβλημα ασθενείας ή ένα πρόβλημα, ας πούμε, θανάτου συγγενούς και τα λοιπά. Και ήταν ο άνθρωπος, έτσι, μισοπεθαμένος, ας πούμε. Και καθώς ειδωθήκαμε μια φορά, ειδωθήκαμε δεύτερη φορά, και είπα, όχι μια φορά, σε πολλές περιπτώσεις είπα, ότι κοίταξε, θα προσπαθήσεις τώρα που γνώρισες λίγο τον Χριστό να είσαι κοντά στο Χριστό για να ακολουθείς τον Χριστό και να κάνεις τις εντολές του Χριστού. Όχι για να γίνεις καλά, να θεραπευθείς ή να λυθεί το όποιο πρόβλημά σου. Άστο Κύριε, ξέρει ο Θεός. Εσύ να πεις, μάλιστα να το πεις. Αχ, Κυρία μου, τώρα που σε γνώρισα, δεν έρχομαι κοντά σου για τα θέματα της υγείας μου ή για τα θέματα τα οποία άλλα. Αλλά εσύ είσαι ο Θεός μου και εγώ είμαι το παιδί σου. Λοιπόν, προσέξουμε πάρα πολύ. Αν θυμάστε, παλαιότερα το είχαμε πει. Ακόμα ήμασταν στη Μητρόπολη. Λοιπόν, στην αίθουσα εκεί και είχαμε πει, το είπαμε και αργότερα, ότι από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, το 80% από αυτούς που υποτίθεται ότι είμαστε στην Εκκλησία και ακολουθούμε και τα λοιπά, το 80% είναι κάλπικο. Ένα 20% είναι το καθαρό, ας πούμε. Βέβαια, το έλεγαμε και τότε, το λέγω και τώρα, ότι κάποιος έρχεται εντελώς από συμφέρον, ας πούμε, για το θέμα της υγείας, να πάρει καμιά λιμοσύνη, ξέρω εγώ, πού θα πάνε, στην Εκκλησία θα πάνε κι αυτοί. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι η Εκκλησία και αυτό είναι η χριστιανική ζωή και αυτό είναι σωτηρία εν Χριστώ. Για να προσέξουμε λοιπόν, να μην τυχόν, ναι, είμαστε κάλπικοι. Δεν το είπαμε προηγουμένως, να το πούμε τώρα δηλαδή, ότι ενώ όλοι δεν εξαιρείται κανένας, όλοι μπορούν να σωθούν, όμως ο Χριστός ο ίδιος είναι, λέει ότι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν τον δρόμο της Θρίας. Την τεθλιμμένη οδό, την στενή πύλη. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπουν στον ευρύχωρο δρόμο και στις πλατήσεις αυτά. Μη νομίζουμε ότι όλοι θα σωθούν, δεν θα σωθούν όλοι. Και το λέμε έτσι με την έννοια, να δείτε τι θα πάθετε. Όχι, όλοι να ευχηθούμε όλοι να σωθούν, αλλά δεν θα σωθούν όλοι. Δεν θα σωθούν. Ο Χριστός ήρθε να σώσει όλους. Και τον Αδάμ και την Εύα που τους έπλασε έτσι να αμαρτήσουν, ήθελε να μείνουν αναμάρτητοι. Δεν τους έκανε για να αμαρτήσουν, μη γέννητο. Δεν. Που ήταν τόσο απλό πράγμα, δεν είχαν καμιά ανάγκη να αμαρτήσουν, δεν τους έλειπε τίποτε. Το κτίσμα το κτίσμα, όπως ο άνθρωπος δηλαδή, που είναι κτίσμα. Ο Θεός έφτιαξε, δεν είναι έφτιαξε τον εαυτό σου. Έχει το νου σου πάντοτε, ότι είσαι κτίσμα. Τι θα πει ο πλάστης σου, τι θα πει ο κτίστης σου. Δεν το έλαβαν υπόψη αυτό. Και από εκεί και πέρα, έτσι προσέχουν τα πράγματα, θεοποιεί κανείς τον εαυτό του και χειρότερα δεν γίνονται από αυτά που κάνει ο άνθρωπος, ο πεπτοκός. Γι' αυτό ο Κύριος κάνει λόγο και για μικρό ποίμνιο και κάνει λόγο εκεί τελικά στην Αποκάλυψη, όλα τελειών και λοιπά. Ναι, λίγοι είναι εκείνοι που εισέρχονται στη Βασιλεία, είναι πολλοί με να παίξω. Και θα συμβούν πολλά πράγματα και δεν θα μετανοήσουν οι άνθρωποι, όπως το λέει. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι αυτή η ταπείνωση μέσα σου. Ο Θεός είναι ο πλάστης μου, εγώ είμαι το πλάσμα του. Και μην βιάζεις να σηκώσεις κεφάλι και μην βιάζεις να πάρεις αέρα και μην βιάζεις... Ναι, σήμερα δε μπορεί η ανθρωπότητα να είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν στα χρόνια της ειδωλατρίας. Έχει περάσει ένα τέτοιο πνεύμα, διότι δεν περιορίζεται τώρα το αλφα πνεύμα, το βήτα πνεύμα σε μια χώρα. Όλη η οικουμένεια έγινε σε μια χώρα, σε μια πόλη. Και περνάει το ίδιο πνεύμα, περνάει από τη μια άκρη της γης ως την άλλη και περνάει από τον πιο μεγάλο ως τον πιο μικρό. Ναι, αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες σε μια περίπτωση, μιλούσαμε και... Ναι, είναι προκλητικός ο σημερινός άνθρωπος, challenger. Προκλητικός. Και το μικρό παιδί, γιατί δεν μπορώ, γιατί να κάνω αυτό. Αμέσως. Πού θα τον συμμαζεύεις τώρα τον άνθρωπο αυτόν όταν ας πούμε κρύπτεται μέσα και στο μεγάλο και στο μικρό και τα λοιπά, κρύπτεται ο παλαιός άνθρωπος ο οποίος διαφεντεύει. Πού θα τον συμμαζεύεις όταν με όλους τους τρόπους ας πούμε συνδαβλίζεται και πώς να πούμε συνεισφέρουν όλοι οι τρόποι και βοηθούν όλοι οι τρόποι στο και το μικρό παιδάκι ακόμη λίγο πολύ να σκέπτεται και να προκαλεί ας πούμε, ναι, σαν να είναι Θεός. Πώς θα μαθητεύσει ο σημερινός άνθρωπος. Βέβαια ο Θεός είναι δυνατός και η ταπεινή μου γνώμη είναι πάντοτε ότι δεν είναι τόσο που χάλασε ο κόσμος. Ο κόσμος χάλασε. Εκείνο που ίσως είναι το πιο σημαντικό και που αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, ναι, να... Έστω. Όσοι ας πούμε έχουν καλή διάθεση, όσοι ας πούμε έχουν μια κάποια ταπείνωση, όσοι έχουν μια κάποια αυτή με το Θεό, να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, να μπορέσει ο Θεός να τους εμπιστευθεί, να δώσει χάριν. Χάριν η οποία θα εκδηλωθεί έτσι που θα ταρακουνήσει μικρούς και μεγάλους και όσοι είναι τεταγμένοι η ζωή αιώνια θα πιστεύσουν και θα σώθουν. Μεγάλη φτώχεια έχουμε όλοι μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία. Ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογέννης. Ο Κύριος ας δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου. Αυτούς τους αφήνει, το Φίγελο και η Ερμογέννη, απαρνήθηκαν, απομακρύθηκαν, έφυγαν. Ο Κύριος ας δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκησή μου. Δεν φαίνεται, τον ακολούθησε ως εκεί, δεν αποκλείεται να είναι γι' αυτός ένας από την Ασία, και ενώ τον άφησαν όλοι, τον απαρνήθηκαν λέει αυτοί που ήρθαν από την Ασία, ανάμεσά τους αναφέρει και δύο ονόματα που θα είναι γνωστά στον Τιμόθεο, Αλλά να, ο Νησιφόρος ήταν εκεί και τον ανακούφισε πολλές φορές, τον περιποιήθηκε, τον προσέφερε ό,τι χρειαζόταν. Δεν ντράπηκε, λέει, για τη φυλάκησή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Και τελειώνει έτσι εδώ ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο. Θα συνεχίσουμε αύριο με το δεύτερο κεφάλαιο και η σύνεξη αύριο, η Παρασκευή, θα γίνει κανονικά στις 7 απέναντι στην Αγία Τριάδα. Να τελειώσουμε εδώ τώρα για να προχωρήσει εδώ η Αγρυπνία, όπως είπαμε.